Bijušais Rīgas 49. Vidusskolas skolēns, kurš martā angļu valodas stundā nosauca skolotāju par kuci, drīz 10. Klasi pabeigs citā skolā. Lai arī tiesa tik tā bijusi viņa pusē, nākamgad 11. Klasē viņš savā iepriekšējā skolā neatgriezīsies. Vecāku prasība nav puisi atjaunot skolēnu sarakstā, vienīgi pierādīt, ka direktora lēmums bija nepamatots.
Tas ne tikai principu jautājums ir tīri no vīrišķīgā puses, bet tas ir jautājums par to, ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkstam atļauties. Attiecībās skolotais skolnieks.
Rīgas 49. Vidusskolas direktors Juris Liepiņš saka, ka skola tiesā cīnīsies, lai pierādītu, ka pieklājība ir augstāka par nekaunību. Lai arī direktoram adresētā paskaidrojumā puisis atzina, ka lietojas vārdu kuce, tomēr tajā nav skaidri pateicis, ka tas veltīts tieši skolotājai. Direktors min, ka tas bija pamats, kāpēc sākusies šāda lavierēšana. Puiša tēvs tiesē norādīja, ka zēns mācības stundas laikā bija aizdomājies par savu suni, mazo mīļo kucīti, kas viņu gaida mājās.
Interesantākais to, ka sunīti mēs gan pieminējām vairākas reizes tiesas prāvā, ja par to kucu, kāds skaidrojums bija. Bet tiesa materiālos tas gan neparādījās.
Tieši kādi argumenti parādījās tiesas spriedumā, neviens no iesaistītajiem nav tiesīgs izpaust. Tiesas sēde bija slēgta, lai aizsargātu iesniedzēju personīgo dzīvi. Turklāt process vēl nav noslēdzies, jo skola ir iesniegusi apelācijas sūdzību.
Jo šajā mirklī jau mēs vienkārši neredzam citu iespēju. Tiesas pagrieztais lēmums, tiesas lēmums tomēr, es negribu teikt, ka šokēji, mēs neesam pārsteigti, jo sabiedrība jau lamāšanos uztver kā normu gandrīz vai, jā. Bet mēs cerējām tomēr to, ka viņi ieklausīsies arī tojos komentāros, kas bija mazs saziņas līdzekļos, jā. Bet, nu, kā redzams, tiesas argumenti bija pamatā balstījās uz to, ka mēs neesam pārliecinājuši, ka vārds kuce tika izteikts attiecībā pret skolotāju. Ka viņš tiešām ar seju pagriezies, jo būtiskākais esot bijis to, ka varbūt viņš ir bijis atgriezies, un tas nebija tam domāts un tā tālāk. Bet, nu, man tas liekas tā vienkārši nožēlojami.
Tiesība akti pieļauj skolēnu atskaitīt no skolas, ja citi ietekmēšanas līdzekļi nav devuši vēlamo rezultātu, vai skolēns rupi pārkāp iekšējās kārtības noteikumus.
Skolas advokāte Ingmara Bergmana uzsver, ka pamatojoties uz skolas nolikumu, direktoram ir tiesības vienpersoniski izdot rīkojumu par skolēnu izslēgšanu. Izglītības likums nosaka, ka skolēnam ir jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi. Viņš nedrīkst izturēties pret citiem ar emocionālu vai fizisku vardarbību.
Pirmām kārtām izglītības likums, 55. Pants, mums nosaka, ka skolēnam, respektīvi izglītojamam, ir tiesības iegūt izglītību, bet arī neaizskat ne citu personu uzskats, ne godu un cieņu, nekādā veidā neizmantot šīs savas tiesības pretēji citu interesēm.
Svarīgi ir arī tas, ka citas pedagoģiskās metodes līdz šim nav devušas rezultātus.
Skolē ir tiesības sākotnēji piemērot uzaicināt skolēnu uz skolu, uz pārunām, kopā ar vecākiem vai bez, vai teiksim, kaut kādā veidā lūgt viņam laboties, pieprasīt paskaidrojumus un tam līdzīgi, kas arī tiek fiksēts skolas dokumentos.
Skolotājas apsaukāšana nebija pirmais puiša pārkāpums skolā, tomēr dokumenti to nepierāda. Direktors jaunietiem nav uzrakstījis oficiālu rājienu vai brīdinājumu, tāpēc sanāk, ka šis ir pirmais pārkāpums.
Tas bija pēdējais piliens. Tas bija pēdējais piliens visu to pasākumu virtenēji.
Lai risinātu iepriekšējos konfliktus, puiša vecāku uz skolu ir saukti vairāk kārt, lai viņš atceras kādu nopietnu gadījumu.
Tur bija tā, ka puiss alojoties vairākas reizes metara ābo par pieturā stāvošo no ceturtā stāvu un trāpīja vienai sievietei un nodarīja miesa bojājumus viņai. Pa krūtīm trāpīja un bija zilums un bija ārstniecības iestāde un tā tālāk. Un tas bija viss izrunāts un atrisināts it kā, bet nu kā redzams, man nav taisnība.
Vecāki atmaksāja cietušās ārstēšanās izdevumus un puisis viņai atvainojās. Direktors uzskata, ka ja pāri darītājs ir sapratis savu vainu, dokumentu rakstīšana ir lieka formalitāte. Ar šādām metodēm būtu līdzēts arī skolotājas apsaukāšanas gadījumā. Tā domā Latvijas vecāku apvienības visi Rīgas pilsētas koordinātora Aira Rika.
Es arī esmu skolas pusē, tikai ar citām metodēm. Jā.
Rīka uzskata, ka nepareizi rīkojušies gan vecāki, gan direktors.
Ne tikai 49. Vidusskolas, jā, bet mums Latvijā tā tendence, ka direktori ļoti vienkārši risina problēmas ar bērniem, kas nu, nav ērti vai kavē, viņus no skolas izslēdzot. Jā. Tas jau nav risinājums. risinājums ir pilnīgi cits, jā, mēģināt atrast kompromisu, likt visu skolas priekšā atvainoties, jā, nu, ko es uzskatu, kas bija reāli darāms.
Tagad esot izveidojusies situācija, kurā katrs rīkojas no savām varas pozīcijām, bet neviens nejautā, ko domā pats jaunietis, un nekāda viņa audzināšana nenotiek.
Kādas mācības viņš guvis no šīs situācijas? Es domāju, ka nekādas. Ja. Tētis viņa ādu paglābis, turpina uzvesties tāpatās. Ja. Tiesa ir tiesa, tiesa lēma pēc dokumentiem. Tur nav nekāda emocija. Ja.
Līdzīgi domā arī Linda Beķere, izglītības programmas iespējamā misija mācību programmas projektu vadītāja.
Iespējamā misija savās mācībās, sagatavot jaunos skolotājus darbam skolā, vairāk strādā uz to, lai preventīvi skolotāji būtu gatavi un viņiem būtu zināšanas un prasmes veidot klasē vidi, kurā nu, pēc iespējas ir izslēgta iespējamība, ka veidotos konflikti. Skolotājiem tiek mācīts un piedāvāts dažādas stratēģijas, bet liels uzsvars tiek likts, ka jau no pirmās dienas ļoti rūpīgi ir jāiepazīst klase, ar kuru ir jāstrādā skolēn, ar kuriem ir jāstrādā. Bet tas, ko mēs aicinam mūsu skolotājus, ja šādi ekstrēmi gadījumi veidojās, tad nekavējoties vienkārši runāt jau skolas līmenī un katrā ziņā neuzņemties vienam pašam atbildību par situācijas risināšanu, bet saprast, kādā veidā gan vecāki var palīdzēt un iesaistīties, gan citas skolas personāls, atbalsts personāls un tam līdzīgi.
Par disciplīnas problēmām Rīgas 49. Vidusskolā ir dzirdēts atzīsta vecāku padomas pārstāvs Raimonds Bergmanis, bet viņš neuzskata, ka tas ir pamatoti. Tieši vecāku padoma ir nolēmusi sekt tiesāšanās izdevumus no vecāku atbalsta fonda līdzekļiem.
Skolai ir jāizstāv sevi pret šādām lietām, un ja mēs kaut kādā veidā varam spēt cīnīties pret šādu netaisnību, tad nu, tam ir jāizmanto arī šie līdzekļi.
Pirmās tiesas instances lēmums vecāks, protams, nepatīkami pārsteidza.
Un, nu, man ir tiešām liels uztraukums par to, ka šis precedents atraisīs tāds citus precedents mūsu valstī. Un, nu, tā jau nav viegli mūsu dienās strādāt par pedagogu. Un tad mēs atkal brīnamies, kad neiet cilvēki strādāt par skolotājiem, par pedagogiem, bet ja mēs šādi darbojamies, tad nu, mums pašiem ir jāizdomājās, kā tad ir īstenībā.
Ja arī otrās tiesu instances lēmumu pārsūdzēs kādu no pusēm, ņemot vērā tiesu noslodzi Rīgā, advokāta Ingmara Bergmane pieļauj, ka process varētu ilgt līdz pat 5 gadiem. Kā sarunā norādīja skolas direktors, mums tas neko būtiski vairs nemaina, tikai jāizdod vairāk naudas.
Skolai 16-17 gadīgi jaunieši vai jau pieauguši vīrieši nav jāmāc elementārā pieklājībā.
Jāpiebilst, ka ar puišu tēvu Latvijas radio neizdevās sazināties. Keitī Ritenietis, Latvijas radio.